Bortzirietako Euskara Mankomunitatean segituko dugu gaur ere. Udari begira, udalekuetarako begirale izateko deialdia egina da, eta bertzetik udalekuetan parte hartzeko izen emate epea ere zabalik dago. Duela aste parrasta bat, Mugaldeko udalekuen berri jaso genuen eta horretaz mintzatu ginen hau aurtengo berrikuntza. Gaurko honetan udaleku irekiak izanen ditugu ala ere izpide, maiatzen 2030 bitarte izena eman daitekelako. Patri Arburua Bortzirietako Euskara Teknikaria izanen dugu gaurko honetan gure artean. Patri, egunon?
Baita zure den.
Ze moduz?
Ongi, ongi, hementxe, gauza berriekin lanean.
Bueno, urkorekin aste honetan ere mintzatu gara, lan eta lan, badela zerra ginez?
Bai, bai, bueno, nahi izan ezkero, hemen ez dago aspertzerik.
Udalekuetan eskaintza zabala dago non nahi? Eta, bueno, bai, udaleku irekiak mintzagai izanen ditugu batik bat gaur, baino erraten genuen duela aste batzuk Mugaldeko udalekuak izan genituela izpiden. Ez dakit nolako harrera izan duen eskaintza horrek, Patri?
Ba, bueno, ematen du, bueno, ikusten ari gara gaztetxoentzako antolatzen diren udaleku itxiak, bueno, ba, aste baterako izaten diren egonaldiak eta nonbait gaur egun aitz modan daude eta aitzarrera ona dute. Eta Mugaldeko udaleku hau lehenbiziko aldiz eskaini dugu aurten eta ba hori ikusi dugu, ba erantzuna aitzona eta eskaera unitz izan ditugu bai.
Bueno, jendeari gustatu zaio eta intzinera eramanen den zerbait da.
Bai, hori da, guk, bueno, proposamen hau etorri zitzaigun Oiartzungo udaletik, eurek interesgarria jotzen zuten aizialdiaren bidez gaztetxoi, bueno, ba, nolabait muga gainditzearen behar hori do eskaini behar geniela, eta horrela sortu zen udaleku hauek egiteko zera, proposamena. Oiartzungo udalak zuzenean kontaktatu zuen gurekin, Euskara Mankomunitatearekin, eta Sara eta Urruñako herriko etxeekin, bueno, denan aldetik ikusi genuen idea ona zela, eta ja ziginen, bueno, ba, proposamena lantzen. Orduan, bueno, udaleku hauek izanen dire uztailaren 15tik 20ra eta 6 egun horitan gaztetxoak ibiliko dire, ba, oinez eginen dute ibilbide hori, Oiartzundik Lesakara, Lesakatik Berara, Beratik Sarara eta Saratik Urruñara. Eta ibiltzez aparte, bueno, ba, hor izanen dute kultur eskaintza bat, bueno, aitzugaria eta aitz interesgarria.
Udaleku itxiak, errandugun bezala, astebeteko egonaldiekin, aitzez ezberdinagoak dire udaleku irekiak, eta gainera, ba, bortzerriei dagokienez, udaleku irekien deialdia zaharragoa da, espaldiskotik izan dugunen berri, eta ematen ditugu xehetasunak, Patri?
Bai, ez nuke jakinen erraten noiztik antolatzen ditugun, baina 20 urte luze badire, bai, hau eskaintzen hasi ginela, behar bat ikusi zen, eskoletan batez ere planteatzen zigutena garai hartan eta gaur egun arazo berarekin segitzen dugu, ba behar bada urte osoan eskolan euskaraz ikasten ari diren ikasle batzuk gero uda osoan ba familia giroan edo inguru hurbilan ez dutela aukerarik euskaraz aritzeko eta bueno behartzela hor aizialdiko eskaintza bat ba aurrorik udan ere segitzeko ba eskolan ikasitako euskara hori erabiltzen, ez? Hortik sortu zen. Orain dela barra erraten dizut 20 urte luze eta gaur egun behar horrekin segitzen dugu.
Behar bada herriaren arabera ezberdina izanen da, goraberak ere izanen ditu eskaintza honek urtez urte, baina oro har erran daiteke azken urteetan harrera ezin hobea izaten duela bortzerrietako udalekuen ekimen honek.
Bai, gero gilerran urtiak joan ala euskara erabiltzeko eskaintza egitea da gure helburua, baina bertze behar batzuk ere agerian gelditu dire, ba horrudan gurasoek lanera joan behar izaten dute eta ez da erresa kontziliazio hori aintzinera eramatea eta azken urteotan, bueno, ba familiek argi eta garbi adierazten dute, ba udaleku hauek neurri handi batin balio dietela, bueno, ba horretarako, ez? Gurasoak lanin dauden bitartin, ba gutxienez aurrak egoteko, ba, bueno, ba hori ez, horrelako jarduera antolatu batin, ez?
Helburu ezberdinak beraz, eta ja dagoeneko xehetasunak pentsatzen dut, ikastetxeetan partituak izanen dituzuela, ez?
Bai, bueno, zabalkundea guk lehenbizi egiten dugu zera, ikastetxetara, azken finean, bortziritako ikastetxetara, alegia, azken finean gure, erran dezagun, gure lehenbiziko bezeroak edo direla, bortziretan erroldatuak eta bortziretako ikastetxetan ikasten ari diren neskamutikoak. Gero, Gilerran, ez dugu eskortzu handirik egin behar, zabalkundea egiten da bere kasaz, segidun azitzen dire deika eta interesatzen, ba hori, hemen bizi ez diren, baina udaleku hauetan parte hartzeko interesa duten familiak, ez? Bueno, arrazoi bat edo bertze, ba hemen inguruan pasatzen dutenak uda eta interesa izaten dutenak ba bertako aurrekin udalekuetan parte hartzeko. Horik ez dute udalekutan tokia bermatu izaten, lehentasuna dutelakoz beti ba bertako aurrek.
Eta uztaila eta abuztuan izanen dira udalekuak. Patri.
Bueno, Arantza Bera, Etxalarra eta Igantzin uztailan izan dugu. Uztailaren batetik 26ra, lau astez. Lezakako kasuan luzatzen dire, bueno, azteko beranduago azten dire, San Ferminengatik, orduan uztailaren 15ean hasiko dire, eta normalean mankomunitateak eskaintzen ditu lau aste horitaz aparte, bertako udalak luzatu egiten ditu bertze hiru astez. Eta horregatik, bueno, bairauten dute 7 aste Lezakako kasuan.
Iru eta amabi urte bitarteko aurrek izen ematen aldute.
Bai, hori da, bueno, eskolatuak diren aurrak izan behar dute, erra nahi dut, iru urtekuk ja, zera aurre eskuntzako lehenbiziko urtia egin izan behar dute, eskolatuak egon behar dute, eta bai, normalin, ba, lehen eskuntzako 6. maila bitarteko aurrentzat da.
Oinarri gehigoren berri, ba, bortzietako Euskaraman komunitateko webunean sartuta, jasoa ali izanen dute, edo, bueno, zuek banatu zuen informazio horri hoietan ere izanen dute honezkero familiek. Nola nahi ere horietarazi behar dugu, ba izen ematea online egin behar dela nahi eta ez, maiatzen 31 arte dela epea.
Bai, hori da, joan den azkin, hasi zen izen ematea, eta maiatzen 31 arte online denez, pues, gau erdir arte formulari hori irekia egonen da. Aipatu behar dugu hori joan den azte hartin edo azte aztenin edo zabaldu genula, ja, bueno, izen ematen altzela, eta zein ziren baldintzak eta bar, eta izen ematen hasi dela inoiz baino azkarrago, ziztu bizian duide hau, eta, bueno, gaur gaurkoz, ba, ditugu dagoneko, 80 bat izen emate eginak.
Ba,
bai, jaz, Gilerran, urtero ari zaigu parte hartzaileko purua onditzen, ez dakigu mugan honegonen den, ikusita, jaiotzako purua zematari den jaisten, pentsatzen dugu urren gurtetan, hau ere zindela unitzez gehiago. Joan den urtin 268 neskamutikuk hartu zuten parte.
Eta,
horrek
bueno,
erran nahi du gainera, bueno, pues, bertze aldiare ikusi behar dugu, bueno, ba, jaz 23 begirale aritu ziren hemen lanin, gaztik normalin, eta bueno, pues, inguruko gaztentzat ere lan aukera polita da.
Hoi da, eta hain zuzen ere horretaz mintzatu nahi nuen, ez? Udalekuetan lan egiteko, begirale gisa lan egiteko, deialdi bat ere zabaldu duzu, ez?
Bai, bai, bueno, guk erraten dugu beti, udalekutan normalin gaztetxoek lan egiten dute, normalin guanikan beren ikasketekin ari diren gazteak izaten dire, baina egia da baitere 23-24 urtetan bere ikasketa prozesuak hautzen dutelik, eta ja, beren lanetan hasten direlik, ba, begirale lana uzten dutela, eta guk beti erraten dugu goiz jubilatzen zaizkigun langileak direla. Orduan, podia urtero behar izaten ditugu begirale berriak, ez? Eta, bueno, ba, horregatik egin dugu lan eskaintza, iaia urtero egin behar izaten dugu, nahiz eta azpimarratu behar dugu, guk badugula iazko lan polsa eta esperientzia dun jendia, eta orduan alden neurrian, esperientzia duten hoiekin betetzen ditugu gure beharrak, eta gero, bueno, ja, behar diren gainerako begiraleak, deialdi honen bitartez beteko ditugu. Orduan interesa duten guziek, guantzen dute bere kurrikuluma dindaiara bialtzeko epea zabalik.
Eta zehazki zer behar da edo zer igorri behar da?
Bueno, begirale arrunta izateko nahikoa da DBH gainditua izatearekin eta 16 urte beteak izatearekin. Hori bai, eskatzen dugu euskaraz jakitea eta C1 maila izatea. Titulurik ez dutenei probatxo bat egiten diegu, baina maila hori behar dute. Hortaz gain, baloratzen dugu aizialdiko begirale titulu izatea. Repikatzen dut baloratu egiten dugula, ez da beharrezkoa. Eta gidabaimena baldin badute ere hobe, ezin dugulako bermatu begirale bakotxari bere herrian emanen diogunik lana, bai. Eta bueno, errez-errexa da, interesa dutenek kurrikulumtxo bat prestatu behar dute eta helbide honetara bidali. zerbitzuak@dindaia.eus. Eta hori egin behar dute maiatzaren 31 baino lehen.
Ba, maiatzan guzti-guztia lotu eta gero bertze lan bat egin segitu beharko, ez?
Bueno, ez la, honek ematen du da osorako lana, bai, ekaina, ia osua joaten zaigu taldeak antolatzen, begiralen kontratazioa lotzen, tokiak ere prestatu behar dire, eta gila da, bueno, inoiz ez dugula udalekuekin inolako arazorik izan, eta ben jauztailan, ben jazten direla, bueno, guretzat normalin ez dela ja lana hundirik izaten. Gero berriz iraila partean kontuak eta balorazioak eta egin eta, bueno, irail arte beti bada lana gai honekin lotu.
Hori da, kapituluka edo atalka-atalka. Baina beti gai baten bueltan, ez da? Bueno, bai, Patri, bertze zerbait gehituko dugu?
Ez, bueno, nik uste dut informazio gehiena eman dugula, edo zein kasutan uste dut zabaldu dela ederki ba honen berri, ikusten dugu nondik heldu zaizkigun eskaerak eta bueno, horrekin pentsatzen dugu zabaldu dela ongi. Eta, bueno, zuri ere eskerrak eman lan horretan eskaintzen diguzten laguntzagatik.
Zuri ere, gurekin bertzaldi bat ez egotiagatik, Patri. Ongi izan, mila esker.
Berdin, aio nerea.